кепілер адаатлы радиосы. Дөйүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жолшон Анурбан. Бүгүн 2016 жылдын 16 апрель кептенин шенбе күнү. Мезлис атлы юрий текептелик кеплешүүнүн Merkez Aziya yurtlarının içki problemlerine bağışlanan Sökvettöşlüğünü dinlemeye çağırıyor. Onun kardeşim Muhammed Tahir Alparyar. Oları bunun sağladığı tədirliklerini dinler. Günnağır Japonya'da olan yer ranmasının ağzından 19 adam öldü. Halas ediciler son kunlarda olan ikinci sarsıkında yıkılan ünaların harabalarının aşağına kalanlar gözleyerler. Yüzler çağdan harabasında kalanır deyip çak ediliyar ve hakimiyetler 16. aprelde. 7.10'dan uralı yer titremesinden son olan güyüşlü, 7.10'dan 4 uralı yer titremesinden son tsunami duyduruşunu ilan ettiler. Yerlanmasının merkezinin Kumamoto şehrinin kolayına olanı kaydırdı. Cemiyetçilik radyo telegepleşkiler uğraması sarsıkında ağzından 470 adamın yaralananlığını haber verse hükümetin sözcüsü onlar adamın harabaların aşağına dir cahilananlığına etti. Kumamoto'nun prefektura resmisi Tomoyuki Tanaka ölenlerin sayının her saatte arttığının sonku malumatı göre 19 adamın helak olanının haber verdi. Münler adamın spor sahalarından ve evakuasiya merkezlerinden pena gözleyenini kaydılıyor. Japon metrogotu 200 bin olay adamın toksuz kalanlığını bu sebeple ağız su sistemasının hem bozulanlığını haber verdi. Pop Francis Grecia'nın Lesbos adasını eden saparının izni dolanını İtalya ölülen 10 tane bozkunu alıp kayıtmak teklif etti. Grecia'nın devlet televizyonu ERT 8 Siriyalı ve 2 Afgan'a Pop ile Grecia'dan çıkmaya ruhsat verilecektiğini etti. Rim Papası Avrupa Birleşi ile Türkiye'nin arasında bağlaşılan kapma karşılıklı alışı esasında bozkun lagerinden tutsak merkezine uğurulan yere varmak planlaştırdı. Ol bozkunlar bilen muşup oların kəviri bilen nahar başını sökötdöş vorli. Grek adası Evropanın yüzveyiz olan insanperverçilik krizisinin serket liniyeti hesaplanyar. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev öz özlük kardeş İslam Kerimov bilen Daşkentte iki taraflayın hizmettaşlık, şeyle de regional kopsulluk meseleleri varada maslahat etti. Nazarbayev özlük payitahtını 15. aprelde 2 günlük iş safarı bilen vardı. Ol Türkiye'den İslam hizmettaşlık kurumasının 13-14. aprelde İstanbul'da geçirilen samimiyetinden geliyordu. Nazarbayev ve özlük prezidenti Şanhay hizmettaşlık kurumasının 23-24. yılında Daşkentte geçirilecek samimiyetine tayyarlık görmek varada hem maslahat etti. Kreml Prezident Vladimir Putin'in Abbasan'ın Investisiya Bankı ve German gaziyeti varadaydan ne doğru sözler için ötünü sorudu. Putin 14. aprelde televizyon yarkalı ilatilen urnan soru cevap duştuğunu Süddeutsche Zeitung gaziyetinin Goldman Sachs'ın hukukun ağırlığına çap edilenliğini ve Panama kağıtlarının sızdırılmağının arkasında sol bank doğru deyip fikir edilenliğine etti. Dünyanın en bay ve kuvvetli adamlarının bir toparının şübhölü pul geçiriş aksiyalarının cikmecikliğini açan materyaller ilki sol German gaziyetinin eline düşüptü ve olurdu Putin'e yakın adamların hem ağıtları geçerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu yanlışlığı prezidentin sonra uzayıp duştuğunun dokumentlarını tayarlayan adamların sol tanrı öğünün hem cevap kardığını etti. Putin öz yukarı derecede kurulan yıllık soru cevap duştuğunda Panama kağıtlarının sızmasını provokasiya diye vaatlanırdı. Kepler adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler tədirliklerden leyardınız. Makedon paytaxtında Münglör çağdan tapkır 4. iyice protesta çıkıp telefon dinlemek kalmağalı bilen bağırlıkta çunglaşan siyasi krizisi sonlamak için erki parlament saylaularının geçirilmeğine çağırdılar. Protestçiler 14 siyasetçi sol sahanı odalık premier ministre karşı kolgolun cinayet işlerini toktadırmak için prezident Georg Ivanov'un hem işten çekilmeğini talep ettiler. Оппозиция партиялары Никола Груевскийнин ва анын hükümetinin 20 адамын, сол саны саясатчылардын, судьялардын, полиция офицерлердин, журналисттердин ва дипломаттардын телефондорунун бий канун динленмегинин аркасында турганын айтыптыр. Шүкөптө Иванов бул калмагал менен ил ташкылы 56 адамга күнөө качыш ыйлан этти ва бул жерде Скопьеде зорлуктуу протесттердин дөрөмүнө алып келди. Birleşen Ştatlar, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve yeni bir neçe başka devleti devlet departamentinin dini adatlıklar ve avatta barkakken alada dörüdeyen yurtlar oyuncusu belli gınarlı. Bu çare 15. aprelde devlet departamentinin sözcüsü John Kirby tarafından ayan edildi ve onun Abbasan'ın hükümet kılmattaşlığı ya da kömük programları ve avatta dörlü çeklendirmeleri dörretmek mümkünçülüğü var. Emma muňa garamazdan kir bu bühil çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň möhüm milli wekiller sebäpli häzirlikçe Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy. Rus sudiyasi prezident Vladimir Putin'a qarşı bildirilen suw şikayetini kabul edenden soň birden işden çekildi. Yurdun Saratov regionunun su tekimetler üniversitesi aprelli Tatyana Leskina'nın işten çekilmek varada akardasını kabul edenliklerini aittiler. Leskina geçen hepte Saratov regionunun Nikolay Sforov adlı bir adamın prezident Vladimir Putin'e karşıyadan şikayet ardasında seyretmeye resmi iradeyilik verdi. Olarda da Putin'in Rus halkının garip düşmanına sebep olan halk düşmanı hükmününe işten çekilmek talep ediliyor. Leskina'nın Rus su sistemasında 20 yıllık iş tecrübesi var ve ol bu işi başta 28 aprelle dinlap başlamağı planlaştırdı. Emma soň Rus konstitusiýasynyň prezidenti elle girilmesizlik hukukuny berýändigini aýdyp mundan boýun gaçyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen söz ýokşan Anna Urwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň meclis atly hepdelik ýürüýtik gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Freedom House programasynyň ýakynda çap edilen hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýiz bolup, Merkezi Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetirýär. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehim salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şeýle-de şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirleri barada gürrüň edýär. Meclisin mehmanları, Nat Schenken, Freedom House kuramasının geçişteki devletler adlı proyektinin direktörü, Edward Liman, geçişteki devletler adlı hasabatın Tacikistan'a başlanan bölümünün autoru, Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktörü. Mehmanlar gepleşimize hoş geldiniz. Net sizin soňky taýýarlan hasabatyňyz diýsen göwrümli onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär. Emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ütgede howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatdaky siýasy hasabatyň iň soňky orunlarynda ýerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar. Nate?
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Ha, elbette hasabatyň Ýewropa we Ýewrasiýa syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaş deyip atlanırlı. Mun sebebim 2010-ci ilde Evropada ve Evrasiyada kabul edilen kararların neticeleri innin neler özünü eşkar edip başlayar. Biz bugün Evropanı maslahat etmeyenliğimiz için men Evrasiya sevtivarada kelam ağı söz aydayın. Bu regionnaki yağdaylar umuman iktisadi krizis filin hasetlendirilir. Bilişimiz yağlı krizis 2014-ci yılın Thompson'na başladı. Dünyadaki enerji erişitelerinin bakalar pese kaçtı. Rusya karşı sanksiyalar girdirli. Şol pursot siz men ve Merkez Aziya oyunca beyleki hünermenler mu Merkez Aziya sevtini gönümül tezirini yetirecektiğini duyduruptuk. Neticede 2015-nji ýylyň dowamyna bir şu ýagdaýlara da şahyat bolduk. Geçen ýyl ykdysady krizis meselesi we oňa garşy görülýän çäreler Sewitin gün tertibini emele getirdi diýsek ýanlyşmaz. Berde ýene de bellemeli bir zat bar, Sewitin tas ähli döwletlerine diýen ýaly ykdysady krizise garşy görülen çäreler awtoritar häsiýete ýa boldy. Türkmenistanyň we Özbegistanyň has köp Türkmenistanyň hökümet resmileri ýygy-ýygdan çalyşdy. Häkimetler muny etmek bilen ýagdaýlaryň öz önünden düzel jökdüğünü çakladılar. Muğum belli sebeplere göre başa barmadığını eklemedi biliyiz. Täjikistanlı arada Edward has köp mağlumat verir deyip çaklayan. Emma geçen yıl bu yurtta hükümetin ediyen basışı göz görtülü arttı.
Actually the second biggest score change in the entire report. in all 29 countries for the really dramatic, fierce crackdown that took place.
Birde Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabaty ilmidamada iň pes ornlarda ýerleşdirilip gelýändigini ýatladysym gelýär. Net ýany Täjikistanda kiýerdeleri dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramazlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party.
2015-nji ýylda Tajikistanda köp sanly muhim wakalar bolup geçdi. Mart aýynda geçirilen saýlawlarda ýurdun esasy opozisiýa partiýasy hasaplanýan Islam Galkynyş partiýasy parlamentdäki ornlaryny ýitirdi. Munun ýyzy bilen partiýanyň häzir bosgunlukdaky lideri Muhaddin Kebira garşy jinayet işi gozgoldy. Partiyanın regionlardaki şahamçaları, idaraları yapıldı. Bunu bahanalap hem yurdun Adalet Ministerliği partiyanı dargattı. Sentyabrda Korunmak Ministerliğinin uzalıkı ormasarı Alim Nazazoda öz taraftarları bilen hücumları amala aşırdı. Biz bu meseleni şol vaqt hem mecliste genişleyin gurun ediptik. Hökümet hücumların arkasında İslam Kalkınış Partiyasının durunduğunu öne sürüp partiyanı terörist kuraması deyip hasiyetlendirdi. Sol bir vaqtta yurtta dürli siyasatçılara, aktivistlere karşı edilen basışlar hem güçlendi. Bu barada hasabat aydılmayan hem bolsa, yakın vaqtdan beri Prezident Rahmon öz hakimiyetini güçlendirmek uğrunda tagalla ediyer. Rahmona milletin lider diyen adlarda kıldı. Onun şahsiyet kulti hasta güçlendirildi. Garaz yağdaylar şuları alarak. Geçen yıl Tajikistan'da adam hukukları meseleleri bağlamında köp ida kaytmalar boldu.
This new national holiday, you know, this real cult of personality emerging around Rahmon. So you've really seen a quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, senin özüňem Ozarlar Freedom House guramasynyň ençe mahasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň elmidamada iň pes ornlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töwetdeşler Nate we Edward Sim islän wagtyňyz gürüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl taýyl etmelim kädiýärin. Türkmenistan garaşdyrylygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady batys edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niyazow tutup gitdi diýse kim ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kyndan kän gowy bolmasa-da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga finansypdy. Niyazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimowa dünýäwi siýasy partiýalar, islamy partiýalar garşy çykypdylar. Ol ilki dünýäwi partiýalary basyp ýatyryp, soňu bilen dini partiýalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitinglere hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt guramalary hasaba alınıp işläp başlapdylar. Men ýurtda dola azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqitleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alıp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely after that.
Netmen bolup geçýän zatlara we olaryň sebäbine düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy, gartaşan döwlet ýolbaşlarymy, garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iqtisadi krizis meselelerinin yurdu dolanmağa yetirýän täsirleri barada hem gurrun etsek yerlikli bolar. Häzirki krizis öňünden çaklap bolmajak iki ýagdaý sebäpli döredi. Birinjiden dünýädäki energiýa serişdelerinin bahalarynyň pete gaçmagy, ikinjiden hem Russiýanyň Krim ýarymadasyny basyp alandan soň oňa garşy girdilen sanksiýalar. 2013-nji ýylda hiç kim neftiň bahasynyň pete gaçyp 35-40 dollar ýetjekdigini ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýewropa Bileleşiginin Rusya karşı gen görümlü iktisadi sanksiyaları girecektiğini çaklap bilmeyedi. Şolur vaqtta sevtin devletleri nähiller olarak karışılmadık yağdaylara düz gelip bilmekler için öngdön görücülüklü tayarlıkları geçirmendiler. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadi krizete karşı durup bilmekler için ne mümkünçülükleri ne de mekanizmler vardı. Neticede olardın açıklayıcılarını azaltmak ve milli pul birliğini saklap kalmak tagarlarları bilen çeklendiler.
In the second half of 2014 and then in much of 2015, we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money. They're basically just throwing away, trying to keep their currency strong.
Biz sizin hasabatınızda ağzalıp geçilen problemlerin düyüp sebebi neme diyen soruğa cevap tapmağa sinin şart. Ne deyem Türkmenistan'da, Kuva, Kırgızistan'da yağdayları var da gizhaca mağlumat berdi. Edward, siz Tacikistan'da yağdayları nähil suratlandırıp bilecek yanıq bu yurtta neme bol geçe?
I think there is widespread corruption in Tajikistan and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistan'da ulu derimde korrupsiya var. Offshore hesabında yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanýar. Şol bir wagtda yurtdaki biznesin salgı tökmünde tölemeli pulları devlet büdjetine däldi Rahmanovun maşgala agdalarının bank hasaplarına gidýär. Belki de Tajikistan'ın sevtin en garip devleti bolandığı için böyleki yurtlar bilen deneştirilende onda para hükmünde verilen maliyenin muktarı az olup bilir. Emma para horluğun gerin barada gurun edilende ol artık bolaymasa kem del. Tajikistan'daki ize kayıtmaları sebepleri barada aydilende hakimiyette yapık kapıların anrısında bolup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak olsa Tajik hükümetinin düzümünde dürlü toparların emeldarların arasında bahsleşlik gidiyar. Rahman'ın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem mok.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government. And I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hasabatınız bilen bağlılıkta Merkez Aziya yurtlarından nähildir bir reaksiya boldy mi?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Aziya devletlerinden häzirlikçe hiç geri reaksiya gelmedi. Kimde kim reaksiya görkezmeli olsa, onu ol Tajikistan. Görülün, häzirlikçe hiç zat yok. Men bu krizisten çıkmak üçün mal eseri işteler nereden gelir diyen sorun üstünde durup geçesim geliyor. Kazakistan ve Türkmenistan daşardan sermayesiler gözlüyor. Tajikistan'ın bu meselede ulu kıyınçılıklara uçurma mümkün. Men fikrimçe Tajikistan'a ençeme milyard dolarlık maliye himayeti gerek olur. Ol mun üçün ya halkara mayedarlarına ya da Hıtay'a ya da Rusya'ya yüz tutmalı olur. Men halkara valuta fondunun kart verip bilecektiğini çaklamayan. Sebäbi bu fondun Tajikistan bilen baglanşykly şowsuz tejribesi bar. Onun Tajik banklaryna göýberen pullary ugurlanypdy. Men Russiýa hem pul göýberer öýtmeýän. Sebäbi on özü maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Moskwa häzir Gürgistanyň Ýewrazy bileleşigine goşulan halatyna özüniň wada beren sözlerinden hem däni otur. Bu ýagdaýlarda diňe Hytaý galýar, emma Pekiniň özüme gyzyklanma bildirýärmi? Bu gyzykly soru. Hytaý goýun maýasynyň ögüzünü bähwit kazanyp bilermi? Men Hytaý Tajikistana nähiller bir himayet etmelidir diýip gyzyklanýanlar öýdenmek. Netijede Tajikistan üçin agyr günler garaşýar.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that money is going to be not they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size qarşı çıkmak çeger eger de şu günkü söhbetimizde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov ya da Tajikistan'ın prezidenti Momali Rahman qatnaşan bolsalar onda onların ikisi sizin ediyen gurrunuz näme siz bu sanları özünüz oylap taptınız ödeyen siz belli neticeler çıkarır yali bizim yurtlarımızda boldunuz mu diyen soruları yağdırıp bilirdiler şeyli sorulara siz näme cevap verirsiniz?
Sure, I mean I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mung mümkün değerliğin aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doluluğuna gaza bağlı olup dur. Bu resursun bakarası hem göz görtülü 180 götürüm çemesi pete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz planca prosent ösüş kazanla deyip tekrarlap oturmanın özü gülkünç yağdaydır. Özü ustanı hem şulor yağlı yağdaylar var. Olar daşardaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vurgu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vurgul
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemlaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiler. Torkunumuzdan aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hödürleyeriz ve öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derwede.net arkalı girip bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň Merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Neti Şenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Leman geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Net ýene gaýtadan size dolanaýsak, siziň soňky hasabatyňyz ondaky sanlar, onuň objektivligi barada hiç bir şübhe ýok. Egerde hasabatyňyzdaky görkezijilerden uralsak, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň geleceği barada nämeler aýtsa bolar?
Well, I think the first thing of course is the impact of the crisis in 2016 as we've been discussing how well do the governments weather
Yağam belleşimi diyalı 2016-cı yılı iktisadi krizisin təsirlerini xas açıq aydın görürüz. Regionun devletleri bu çok günlükten baş alıp çıkıp bilirler mi? Neticeli çareleri görürler mi? Bunların əhlisi açıq sorular olmağından aliyya. Krizisin neticeleri din avar 2016-cı yılı değil, eyse 2017-ci yılı hem duyulur deyip çaklayan. 2008-ci ve 2009-cı yıllardaki iktisadi krizisi hem şulor yali adaylar dörəpti. Rusiyanın iktisadiyeti çöküptü. Merkezi Aziyeli işi mi migrantlardan uğradılayan maliyeti erişteylerim azalıptı. Emma sonu bilen Rus iktisadiyeti tiz ayağı kalmağı başardı. Bu esasan Nevtin yukarı bakarlar bilen bağlı. Yönü, hedir, yine de şu yağdayların kaytalanacaktığına karışıp olmaya. Rus iktisadiyetinin yine de bir neşeyl goğuşok yağdayda saklanacaktığı aydırlar. Bilermenler Nevtin bakasından buradan yukarı kalmayacaktığını aydıyalar. Bu yağdaylardan Sevtin yurtları öz iktisadiyetlerini düyüplü özgörtmeli, ütkötmeli olurlar. Emma bu nədüb bu nəmən hasabına amala aşırmalı. 15 yıl çeməsi veri, bu yurtların iqtisadi modelini əmələ gətirən şərtlər hədir yox.
Their economies, and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones, for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil häzir men halkara valyuta fondunun hasabatyny gözeýleýärin, onda sebitin ykdysady ýagdaýlarynyň diňe bir 2016-njy ýylda däl, eýse 2017-nji ýylda hem aşaklamak bilen boljagyny ýagdaýlar. Ýagdaýlary oňaýly tarapa özgerdip biljek nähildir bir zat barmy, bir pursat barmy burus?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
Men öňkü bir töhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikde çemelleşmek barada gurrun edipdim. Ýöne ýaňy neýdin hem belläp geçýäle, sebitin hökümetleri özlerine bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp köter üýtgedi, ozalky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrym aýtsam, Merkezi Aziýanyň hökümetleri näme etdiler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda ýylatyň özü hem mundan soň has beteri gelämesin diýip ählizady çekip otyr. Garaz häzirki mümkinçilikler bilen resmiýetleriň bu kyn ýagdaýlardan nähildir bir çykylyga tapyp biljekdigini çaklamaýaryn. Häkimetleriň jylawy gowşadyp, beýlik siýasy partiýalara ýol berjekdigine hem garaşyp bolmaýar. Jemläp aýtsam, biz bu petikde ýene-de azyndan 5 ýyl dahy galarys.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for you know, probably half a decade.
Nate, Edward, sizin hasabatınızdan ve şonda gurun edilen devletler raportun neticilerinin nehildir bir peydalanıp bilir mi? Bir diyenimde yakında Makedonya'da bulan bir yağday yadıma düşüyor. Sizin raportunuzun Avrupa bölümünde en köpten kıyd edilen yurtlardan biri Makedonya'da. Ol raportun izyanı bilen ençeme siyasi tutanları boşalttı. Men bu adım raportun neticesinde adilendir ödemek ama ikisi birbirine kabat geldi. İsem şeyle yağdayların Merkezi Aziya'da bolcağına karışıp olur mu?
Well, I'll approach it from the perspective of Nations in Transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş döwürleri hasabaty 1990-njy ýylda näri çap edilip, ol diňewir merkezi Aziýa setinden eýse juda köp ýurdy öz üçin alýar. Bu 20 ýylyň dowamynda hasabatdaky ýurtlardan has dogrusy, aglawasy Balkan döwletleri bolan ýurtlar juda oňaýly tarapy özgördi. Hasabaty göz aýlap, başga döwletleriň amal eden reformalaryny öwrenmek diýsen peýdaly bolardy. Merkezi Aziýa barada aýdylanyna bu döwletler polisiýanyň düzümini, adalat ulumyny, prokuraturany reformalaşdyrmak tejribelerini öwrenip bilerdiler. Elbette, açık ve adalatlı saylawlaryň juda möhümdir. Başga siýasy uwru teklip edýän opozisiýa partiýalarynyň bolmagy gaty wajypdyr. Sebäbi dürlük arayışlarının neticesinde tesirli kararlar kabul ediliyor. Merkezi Aziya'da entek edilmeli cuda ve cuda köp saatler var. Hava bu kıyın, bu çalışırımlı, bu köp vaatı talep ediyor. Ama bu yöne var hıyalı arzu değil. Bu amal edip olacak saat. İyem onlar çelin doğamını Merkezi Aziya yurtlarına oların bekitleri güdümünle tutulup masahatlar veriliyor. Ama belli sebeplere göre olur güya kaçana dönüp kabul edilmeye. Bu kıyın, bu köp mal eseri işlerini talep ediyor. Her kimim mun amal edilmeliğini biliye. Bu olmasa demek yurtta kanun hareket etmeye.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi cemle aýsak, näden de Merkez Aziýanyň döwletleri häzirki ýagdaýdan çykyp bilerler?
Sure. Well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess, within the societies.
Meniň pikirimçe reforma baradaky talap ýurdun öz içinden, has dogrusy halkyň öz içinden çykmalydyr. Kynansak da bu ýesin ýagdaýlaryň hem ykdysady hem de siýasy ugurlar boýunça diňe erbetleşmekdigi baradaky pikiri bilen alalaşýaryn. Ýöne sosial ulgamlar täze mümkinçilikleri döretýär. Ol yerde adamlar esasan hem yaşlar dürli siyasi meseleler boyunca cedelli çekişmeleri alıp barayarlar. Olur öz fikirlerini beyan ediyarlar. Hususan da yaşlar yagdayların üytgemeğini isleyarlar. Garaz en tek umit var. Şol bir vaqtta reformaları geçirmek baradaki talapların bir bölüge daşardan yani BIM'den Avrupa Birleşiginin avaşadan gelmeli. Emma kıynansak da häzirki vaqt bu işler yeterlik derecede alınıp barılmayar. Olur hopsuzluk meselelerini siyasi reformalardan adam hukuklarının üstün koyarlar. Menin fikrimçe reformalar üçin daşardan edilyen çağrışların durukayam özgörmeli.
the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon Freedom House qurmasynyň geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Tajikistan bölüminiň awtory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Näçinken Freedom House qurmasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Qyşlak Owazy blogynyň redaktory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Bu programany ýene bir gezek dinlemek we gepleşmek Şikde öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir torkularynda duşýan. Çak, hoş, sağ olun.